Jeesus ja Nikodeemus, 4. luku. Jeesuksen keskustelu Nikodeemuksen kanssa Johanneksen evankeliumin 3. luvussa on niin sisältörikas, että meidän on hyvä siihen vieläkin syventyä. Itse asiassa siinä keskustelussa jo tulee ilmi koko se filosofinen, se teosofinen tausta, josta Johanneksen evankeliumi ennen kaikkea puhuu, sillä Johanneksen evankeliumi, joka on kirjoitettu Kristustajunnan, korkeamman itsetajunnan kannalta, on kokonaan esitystä siitä filosofisesta, teologisesta eli teosofisesta maailmankatsomuksesta, joka on kristinuskon pohjana. Sen tähden emme ymmärrä yhtään Jeesuksen puhetta Johanneksen evankeliumissa, ellemme ymmärrä kaikkia, tai jos ymmärrämme yhden, ymmärrämme kaikki, sillä nämä kaikki ilmentävät sitä uutta, mitä Jeesus toi ihmisille. Se tulee ilmi hänen kaikissa puheissaan, sillä me näemme, että sama elämän totuus on hänellä aina takanaan. Ja jos pääsemme sen perille, silloin ymmärrämme hänen sanansa. Nyt tietenkin se totuus, joka on Jeesuksen sanojen taustana, on elettävä asia. Se ei ole filosofinen siinä merkityksessä, että sen voisi oppia ulkoa, vaan se on todellista elämäntietoa, teosofiaa, jonka perille pääsee ainoastaan elämällä ja kokemalla henkistä elämää. Sen tähden lopullinen valaistus, ymmärrys ja tieto näistä asioista, joihin Jeesus viittaa, tulee jokaiselle ihmiselle hänen oman kokemuksensa, uudesti syntymisensä kautta. Mutta silti on tärkeää, että ihminen järjelläänkin käsittää niitä asioita, joita hän myöhemmin saa kokea. Sen tähden hän on kaikki suullinen opetus maailmassa mahdollinen, mutta se ei olisi muuten mahdollinen, ellemme olisi järjellisiä olentoja, jotka voimme ottaa vastaan ennen kuin olemme sitä täysin kokeneet. Tässä keskustelussa Jeesuksen ja Nikodeemuksen välillä on 2 tärkeää kohtaa. Ne käsittävät muuten koko keskustelun. Toinen tärkeä kohta on tämä. Totisesti sanon sinulle, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Toinen on tämä, ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen muu kuin se, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, samoin on ihmisen poika ylennettävä, jotta jokainen, joka häneen uskoo, saisi iankaikkisen elämän. Sillä niin Jumala on rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, jotta jokainen, joka häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan, että hän maailmaa tuomitsisi, vaan että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valo on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, jottei häntä teoistansa nuhdeltaisi. Mutta joka tekee totuuden, se tulee valoon, jotta hänen tekonsa tulisivat ilmi, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Nämä sanat, joita yritetään selittää teologisissa piireissä, tietenkin sangen yksinkertaisellakin tavalla, puhumalla ainoastaan Jeesus Kristuksen persoonasta ja uskomisesta häneen, jäävät meille käsittämättömiksi, jollemme valaise järkeämme sillä maailmankatsomuksella, jonka me tälläkin nykyisellä ajallamme olemme saaneet viisaampien veljien puolelta teosofisen liikkeen välityksellä, tai itse pääse kokemukseen olemisen mysteeristä. Jos itse pääsemme kokemukseen olemisen mysteeristä, silloin ymmärrämme ilman muuta näitä sanoja, ja silloin osaamme niitä myös omin sanoin valaista. Kun Jeesus sanoo tässä, se mikä on lihasta syntynyt, on liha, Ja jollei ihminen synny vedestä ja hengestä, ei hän taida tulla sisään Jumalan valtakuntaan. Niin niissä sanoissa piilee jokin salaisuus. Jos sanomme, että vedestä tarkoittaa kastetta, kuten jotkut kristityt sanovat, ja käsitämme sen ulkonaiseksi, joka tehdään pienelle lapselle, silloin niissä sanoissa ei ole syvempää sisältöä, vaan ne ovat vain viittaus ulkonaisiin, maagisiin loitsutemppuihin, joilla ihminen muka pääsee taivaan valtakuntaan. Mutta sehän on aivan kuin joutuisimme tekemisiin vanhojen poppamiesten kanssa. Me ymmärrämme totuuden etsijöinä ilman muuta, ettei tässä voida tarkoittaa sellaista, sillä kaikki Jeesuksen puheet viittaavat siihen, ettei hän pane arvoa ulkonaiselle, jollei siinä ole henki mukana. Henki tekee eläväksi, mutta kirjain kuolettaa. Seuraavassa Johanneksen evankeliumin luvussa Jeesus puhuessaan samarialaisen naisen kanssa sanoo, tulee aika, jolloin Jumalaa ei rukoilla Jerusalemissa eikä temppeleissä, vaan totuudessa ja hengessä. Siinäkin on selvä viittaus siihen, että Jeesuksen mielestä ulkonaiset asiat eivät merkinneet mitään, ellei niissä ollut henkeä. Jos niissä on henki mukana, silloin voi jäädä kysymykseksi, mikä ulkonainen asia seuraa sitä henkeä. Sen tähden olemme edeltäkäsin selvillä siitä, että tässä Jeesuksen puheessa vedestä ei tarkoiteta ulkonaista kastetta, jos kohta siinä sitten puhutaankin Johanneksen ja opetuslasten kasteesta. Meidän täytyy tutkia, mitä tämä vedestä syntyminen on syvemmässä merkityksessä. Mitä Jeesus on sillä aivan epäilemättä tarkoittanut? Ja tämä meidän tutkimuksemme silloin tietenkin perustuu kokemukseen, tietoon, siihen vanhaan, iankaikkiseen ja iänikuiseen tietoon, mikä on valkoisella veljeskunnalla. Jeesus puhuu tässäkin luvussa jo Jumalan valtakunnasta, Jumalasta, Isästä, Pojasta, ihmisen pojasta, valosta, hengestä ja monista asioista. Näitä kaikkia asioita meidän täytyy oikein ymmärtää, jotta tietäisimme, mitä hänen puheensa tarkoittaa. Kun hän puhuu samarialaisen kanssa seuraavassa luvussa, hän sanoo, Jumala on henki ja häntä on palveltava hengessä ja totuudessa. Hän on siinä antanut erään määritelmän Isästä, Jumalasta. Mitä hänen nämä sanansa Jumala on henki sisältävät? Meidän pitää ottaa tuo asia aivan yksinkertaiselta, järkevältä kannalta. Meidän täytyy kysyä, mitä henki on, mitä sillä sanalla tarkoitetaan. Tietenkään sillä ei tarkoiteta ilmaa. Vaikka kreikkalainen sana pneuma merkitseekin alun perin ilmaa, jota hengitämme, niin se ei kuitenkaan tässä tarkoita sitä ulkonaisesti. Ei Jeesus tarkoita, että Jumala on ilma, vaan että Jumala on henki. Sitä voi kyllä verrata ilmaan, sillä ilma on se, joka tässä näkyvässä maailmassa tunkee joka paikkaan. Ilma on se, jota emme näe, mutta se on kuitenkin kaikkialla. Sen tähden se on kuin vertauskuva hengestä, sillä henki on näkymättömästi ja tajunnan kannalta juuri se filosofinen käsite tai se tajunnan todellisuus, joka on kaikkialla, joka ei jätä mitään paikkaa vaille itseään, vaan yhdistää kaikki yhdeksi. Sana henki sanoo ja ilmaisee meille, kun ajattelemme sitä tajunnan kannalta, että se on jotakin, joka yhdistää. Vielä paremmin tämän ymmärrämme, jos muistamme, mikä toinen määritelmä Jumalasta annetaan tässä Uudessa testamentissa. Jeesuskin puhuu siitä itse asiassa joka paikassa, ehkä ei nimittäin asiaa niin suoraan, kuin mitä Johanneksen epistolassa siitä puhutaan, jossa sanotaan, Jumala on rakkaus. Tämähän on myös Jeesuksen oppi, ei kukaan meistä sitä epäile. Sehän on kristinuskon koko sisältö. Jumala on siis rakkaus ja toiselta puolen henki. Nyt tämä sana rakkaus kuvaa meille vielä selvemmin tuota, jonka äsken sanoin hengen tunnusmerkiksi. Se kuvaa yhteyttä, jonka se saa aikaan. Sillä mitä rakkaus on muuta kuin jokin yhdistävä voima? Jos ihmiset rakastavat toisiaan, merkitsee se, että he tuntevat olevansa yhtä, kuuluvansa toisilleen. Rakkaus on yhdistävä elementti, samoin kuin viha on se, joka etäännyttää. Rakkaus missä muodossa tahansa, aivan yksinkertaisimmassa, vähemmän kehittyneessä muodossa, jota silloinkin nimitämme rakkaudeksi, vetää aina yhteen. Ja sen tähden, kun sanotaan Jumalasta, että hän on rakkaus, on selvästi tuotu ilmi, että Jumala on yhdistävä prinsiippi koko olemassaolossa. Hän on se, joka tekee kaiken yhdeksi, ja tämä ykseys on henki, tajunta. Jumalainen tajunta on se ykseystajunta, jossa kaikki on yhtä. Ja tätä tajuntaa nimittää Jeesus myös isäksi. Siinä sanassa kuvastuu rakkauden tunnusmerkki. Emme voi ajatella isää ilman rakkautta lapsiinsa. Sen tähden on sana isä tuosta suuresta yhdistävästä rakkauden tajunnasta erinomaisen kuvaava ja kodikas nimitys. Nyt meidän on siis ymmärrettävä, että tässä maailmassa, jonka kanssa me olemme tekemisissä, on syvimpänä salaisuutena Jumala, henki ja rakkaus eli isä. Se on kaikista syvin olemisen mysteeri. Se on mysteeri, joka liittää kaiken yhdeksi. Ja tässä Jumalassa, olemisen mysteerissä, on logos eli sana, niin kuin Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan. Tässä Jumalassa on logos eli sana, ja logos on se Jumala. Logos on Jumalassa eli Jumalan luona, ja logos on Jumala. Mikä on logos? Logos, siitähän meillä oli jo puhetta, on järki. Tässä maailmankaikkeudessa on siis toinen todellisuus. Toinen mysteeri isän mysteerin jälkeen on järki, eli logos, joka on yhtä Jumalan kanssa. Jos isä on rakkaus, niin poika, logos, on järki. Ja se järki on yhtä rakkauden kanssa, yhtä isän Jumalan kanssa. Siis myöskin kaikkia yhdistävä. Se on maailman järki, suuri totuuden tieto, suuri järjestävä prinsiippi, suuri järkitajunta, joka tietää mitä tahtoo. Se on aivan kuin Jumala logoksessa, järjessä, pojassa tietäisi, mitä itse isänä tahtoo. Järki on tässä maailmankaikkeudessa, olemisessa, toinen mysteeri, Jumalan poika, logos. Ja tästä maailman järjestä eli logoksesta sanotaan, että se tuli ihmisiin, asui ihmisten keskellä ja ihmiset eivät sitä tunteneet. Nyt meidän ei pidä ajatella, kun tutkimme näitä Johanneksen evankeliumin ensimmäisiä lauseita, että tässä on kysymys ainoastaan Jeesus Kristuksesta, vaan tässä on kysymys maailman järjestä, joka asuu ihmisissä, joka valaisee jokaista ihmistä, mutta jota ihmiset eivät tunne. Se maailman järki on siis meidän ihmiskunnassamme ja meissä ihmisissä. Mutta eikö meissä ole muuta kuin tämä logos? Minkä tähden se on meissä? Se on meissä sen tähden, että ihminen on pienoiskuva Jumalasta, maailmasta. Ihminen on mikrokosmos verrattuna makrokosmokseen. Ihmisissä piilee logos, järki, samoin kuin ihmisissä piilee isä, mutta ihmiset eivät tiedä niistä asioista. Minkä tähden? Sen tähden, että ihmisessä ei ole tämän maailman järki ilmenneenä, eikä se ole ihmisessä ilman muuta kokonaan ja sekoittamattomana, vaan ihmisessä on ainoastaan säde tästä maailman järjestä. Jos sanomme, että maailman järki, logos, on kuin aurinko, niin jokaiseen ihmiseen on lähetetty säde tästä auringosta. Jokaisessa ihmisessä on valon, järjen säde, ja sitä nimitetään juuri tässä Johanneksen evankeliumissa ja Jeesuksen sanoissa ihmisen pojaksi. Jokaisessa ihmisessä asuu tämä ihmisen poika, järjen, logoksen säde. Ja niin kauan me vaellamme pimeydessä tässä maailmassa, kun emme tee niin kuin Mooses korvessa. Hän ylensi käärmeen korvessa, ja ihmiset paranivat, kun katsoivat siihen. Vasta sitten, kun ihmiset ylentävät ihmisen pojan, järjen itsessään, vasta sitten he tulevat pimeydestä valoon. Jeesus nimenomaan puhuu siitä, että ihmiskunnassa, ihmisissä, on nyt korkeimpana prinsiippinä järki, jonka tuntoon ihminen voi päästä. Ja se järki erottaa ihmisen eläimestä, jossa ei ole järki samalla tavalla kuin ihmisessä. Mutta ihmiskunta elää kyllä eläimellistä elämää, eikä ylennä järkeä. Järki saa ihmisellä olla kuin orja talossa. Se saa tehdä kaikki palvelukset. Ihmisessä saavat erilaiset eläimet, kaikki halut ja himot hallita, ja järki on pakotettu palvelemaan niitä niin kuin orja talossa. Ja niin kuin tiedämme, me ihmiset annamme järjen keksiä keinoja, millä tavoin voisimme palvella itsekkyyttä. Järki on meidän mielestämme vain sitä varten, että se keksisi tilaisuuksia tyydyttämään haluja ja himoja. Mutta Jeesus sanoo nimenomaan, niin kauan kuin te sillä tavoin häpäisette inhimillistä järkeä, niin kauan te vaellatte pimeydessä, ettekä pääse valoon, sillä niin kauan kuin teidän tekonne ovat pahat, niin kauan kuin te suoritatte eläimellisiä tekoja, niiden täytyy tapahtua pimeydessä ja salassa, sillä ne eivät siedä valoa, ja te itse olette auttamattomasti pimeydessä, tietämättömyydessä, niin kauan kuin järki palvelee teissä alempaa ihmistä. Sen tähden on ensimmäinen ehto ja askel, että te ylennätte järjen, ihmisen pojan. Jos käännämme tämän sanan ihmisen poika sanskriitin kielelle, saamme Manasaputra on yhtä kuin järjen ihmisen poika. Ja Manasaputra on nimenomaan nimitys ihmisen järjelle, eli korkeammalle minälle. Jeesus käyttää vanhaa salatieteellistä nimitystä, kun hän puhuu ihmisen pojasta. Jeesus tahtoo siis sanoa, teidän täytyy ylentää ihmisen poika, nostaa järki omalle paikalleen. Vasta sitten, kun järki teissä pääsee oikeuksiinsa, vasta kun koetatte elää järjen neuvojen mukaan, olette tiellä valoon päin. Ja niin paljon kuin ihmiskunnassa on puhdasta järkeä vallalla, niin paljon on ihmiskunta saavuttanut valoa. Jos ajattelemme, mitä yhteistä valoa meillä on tänä päivänä, niin meidän täytyy tunnustaa, että meillä on nyt enemmän järkeä elämässä ja olemassaolossa kuin silloin, kun elimme raakalaisina. Mutta me emme ole antaneet täyttä kunniasijaa ihmisen pojalle vielä niin kauan kuin emme tee totuutta, etsi totuutta, niin kauan kuin ei meidän persoonallisuutemme tahdo tulla totuudeksi. Me nimitämme sitä totuuden etsimiseksi. Niin kauan kuin meidän koko olemuksemme ei tahdo totuutta ennen kaikkea, emme ole antaneet täyttä kunniaa Manasaputralle, ihmisen pojalle. Vasta sitten, kun koko mielellämme ja sielullamme etsimme totuutta, vasta silloin olemme ihmisiä ja tulemme valoon, sillä silloin maailman järjestä, logoksesta, tapahtuu aivan kuin vuodatus meidän järkeemme. Ja tämä vuodatus, joka tulee logoksesta, maailman järjestä, on pyhä henki. Siis me saimme oikeastaan nyt kuvan teologian kolmiyhteisestä Jumalasta. Isä, joka on rakkautena kaiken takana, poika, joka on järkenä, rakkauden ensimmäisenä ilmauksena, ja pyhä henki, joka tulee logoksesta, pojasta ja isästä, siihen ihmiseen, joka ylentää ihmisen pojan lopullisesti tulemalla totuuden etsijäksi. Jeesus sanoo toisessa paikassa, ei kukaan tule isän luo, paitsi minun kauttani. Jeesus siis sanoo, ei kukaan tule isän luo, paitsi pojan kautta. Ei kukaan tule rakkauteen, ellei hän kulje järjen kautta. Ei kukaan voi saavuttaa isän rakkautta, ellei ole tullut osalliseksi pojan järjestä. Ihminen ei voi tulla osalliseksi isän rakkaudesta, eikä sillä rakkaudella rakastaa toisia, ellei hän ole tullut osalliseksi pojan järjestä, maailman järjestä, logoksesta, joka on tapahtunut sen kautta, että hän on ylentänyt itsessään ihmisen pojan. Vasta sitten hän tulee osalliseksi pyhästä hengestä ja logoksesta. Vasta sitten hän tulee osalliseksi isän rakkaudesta, hengestä. Nyt siis voimme kysyä, mikä on syntyminen vedestä? Se on itse asiassa tämä pyhän hengen vastaanottaminen. Se on pitkä, inhimillinen puhdistustyö, pitkä taival, jolloin me ihmisinä koetamme kehittää itsessämme maailman järkeä, puhdasta objektiivista järkeä, ei sitä, joka palvelee meidän itsekkyyttämme, vaan sitä, joka loistaa valona maailman kaikkeudessa. Sille järjelle meidän pitää valmistaa sijaa itsessämme. Kun me kuljemme sellaista puhdistustietä, että me avaamme koko sisäisen ihmisemme maailman puhtaalle järjelle, puolueettomalle, objektiiviselle järjelle, eli totuuden tiedolle, silloin me itse asiassa synnymme vedestä. Tämä on se vanha tie, joka aina on ollut. Aina on ihmisellä ollut tuo mahdollisuus edessä, että hän voi tulla ihmiseksi asettamalla järjen oikeuksiinsa. Se on tuo vanha puhdistustie. Mikä on tunnusmerkkinä tällä puhdistustiellä? Puhdistustietä kuvaa mainiosti vesi. Vesi on se, joka puhdistaa, pesee meidät puhtaiksi. Se kuvaa sitä puhdistusta, jolla puhdistamme koko eläimellisen sielumme, niin että järki pääsee oikeuksiinsa. Ja kun tätä vettä käytetään, kun annamme pyhän hengen puhdistaa meitä, silloin eräänä selvänä tunnusmerkkinä on lempeys. Järki ei tee ihmistä julmaksi, ei kylmäksi, ei tylyksi, vaan lempeäksi ja sääliväksi, veljelliseksi ja ymmärtäväksi. Se on järjen työ ihmisessä. Sen tähden on aina tuhansien ja miljoonien vuosien aikana ihmisellä ollut edessään tämä puhdistuksen tie, joka kasvattaa hänen järkeään ja samalla tekee hänet lempeäksi. Ja me tiedämme, että on ollut meidän ihmiskunnassamme ihminen, joka kulki tällä tiellä niin pitkälle kuin saattaa kulkea. Se oli Gautama Buddha. Lempeämpää olentoa ei ole ollut, ei säälivämpää kuin hän. Hän oli ihminen, joka antoi järjen täyttää itsensä ja loistaa itsessään. Sen tähden me tiedämme heti, että jos järjen kehitys jossakin ihmisessä kehittää ylpeyttä, julmuutta, tuomitsemishalua, se ei suinkaan ole maailman järjen kehitystä hänessä, ei logoksen valoa hänessä, ei pyhän hengen vuodatusta, vaan alemman järjen kehitystä. Ihminen kehittää ainoastaan alempaa järkeä, jos hän tulee julmaksi, viekkaaksi, sukkelaksi. Alemman järjen kehitys voi juuri tehdä ihmisen hyvin älykkääksi. Meidän aikanamme ei rikos edisty, ellei ihminen ole älykäs. Ihminen, joka nykyään panee esimerkiksi murhan toimeen, tekee sen niin viisaasti, että häntä ei useinkaan saada kiinni. Hän on käyttänyt silloin järkeä, mutta se ei ole maailman järki, ei logoksen, maailman valo, vaan se maallinen, pirullinen järki, josta apostoli Paavali puhuu, se viisaus, joka on maasta. Jumalainen järki valaisee ihmistä, että hän tulee lempeäksi, ymmärtäväiseksi, objektiivisesti tietäväksi. Ja sellainen juuri oli Buddha. Mutta mitä sitten Jeesus Kristus toi? Mikä on hänen suhteensa tähän maailman järkeen ja isään? Miten hän aloitti uuden ajan? Se sisältyy sanoihin, ellei joku synny hengestäkin, ei hän voi tulla isän Jumalan valtakuntaan. Ja huomatkaa, merkillistä on juuri Buddhan suhteen, joka on ihanin ihminen, mikä on vaeltanut maan päällä, ettei hän puhu isästä, Jumalasta, ei rakkaudesta. Hän puhuu aina vain järjestä. Hän on kuin suuri tietäjä, joka tietää, kuinka tyhjä on avaruus, mutta samalla kuinka hyvin järjestetty kaikki on, niin että ihminen voi vapautua tästä syntymien pyörästä, elämien ja kuolemien vallasta, päästä nirvaanaan, jossa on rauha, sellaiseen mielentilaan, että hän on ulkopuolella kaikkia kärsimyksen ja ilon vaihteluja. Tämän Buddha tiesi, mutta hän ei puhunut isästä Jumalasta, joka on rakkaus. Sen tähden tuntuu meistä eurooppalaisista, kun syvennymme Buddhan puheisiin, että hän on pessimisti, että hän on huomannut, kuinka surkea ihminen on, ja että ihmisen tehtävä on pelastua siitä surkeudesta. Ja vaikka hän pääsi niin pitkälle, että hän yhtyi logokseen, niin hän ei päässyt niin pitkälle, että olisi yhtynyt isään, niin kuin Jeesus Kristus. Se on vain askel, mutta Buddha ei siinä elämässään sitä ottanut. Jeesus Kristus oli ensimmäinen sen tähden, että hän otti enemmän vastaan kuin Buddha. Mikä on syntyminen hengestä? Sehän on silloin, sen ymmärrämme, syntyminen isästä, tuleminen isän pojaksi, Jumalan itsetietoiseksi pojaksi. Ja tämä isän mysteeri piilee jokaisessa ihmisessä, mutta se piilee logoksen takana. Ennen kuin ihminen Buddhan tavoin on tunkeutunut logoksen mysteeriin, hän ei voi ymmärtää isän rakkauden mysteeriä, hengen viimeistä salaisuutta. Jeesus Kristus on sen salaisuuden persoonassaan meille paljastanut. Tässä on syytä, kun sanomme, että ihmisen on synnyttävä hengestä, muistutella vieläkin mieleemme henki-sanan merkitys. Kreikaksi se oli pneuma, ilma. Se on kuin jokin vertauskuva, niin kuin me sanomme, niin kuin ihmisen on synnyttävä vedestä, on hänen synnyttävä ilmasta, pneumasta. Kun hän on syntynyt vedestä, se merkitsee, että veden on puhdistettava hänet. Kun hän on syntynyt ilmasta, merkitsee se jotakin muuta. Ihmisen syntyminen ilmasta on siis jotakin, joka on tekemisissä tavallaan sen kanssa, mitä tyhjä ilma kuvaa. Ajatelkaamme vettä. Siinä me voimme uida. Mutta mitä me voimme tehdä ilmassa? Millä tavoin ihminen tulee siinä toimeen? Ihmisen, jos hän oli ilman herra, niin kuin hän on veden herra, kun osaa uida, täytyy osata lentää. Mutta samoin kuin uiminen ei ole veneessä istumista, samoin ei lentäminen ole istumista lentokoneessa, vaan se on lentämistä ilmassa, ilman mitään koneita, niin kuin linnut. Ihmisen, jos hän olisi ilman herra, pitäisi osata lentää sellaisenaan. Ehkä hän tulee sen oppimaan joskus samaan tapaan kuin on oppinut uimaan. Joka tapauksessa tämä on kuin vertauskuva siitä, mitä hengestä syntyminen on. Mitä vaadittaisiin meiltä, jotta voisimme lentää ilmassa? Meiltä vaadittaisiin, ettemme olisi enää riippuvaisia maan vetovoimasta, niin että meillä täytyy olla tukikohta maassa, vaan että olisimme siitä riippumattomia sillä tavoin, että meillä olisi tukikohta itsessämme. Meidän täytyy silloin saada tukikohta, painopiste itseemme, niin että voimme neutralisoida maapallon vetovoimaa. Tämä on myös vertauskuva hengestä syntymisestä. Hengestä syntyminen tarkoittaa sitä, että ihminen tulee vapaaksi ja riippumattomaksi. Ja mitä se vielä tarkemmin merkitsee? Jeesus sanoo toisessa paikassa Johanneksen evankeliumia, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo, paitsi minun kauttani. Mikä se minä on? Onko se Jeesuksen katoava fyysinen ruumis? Ei suinkaan. Se minä on tässä Kristus, Jumalan poika, logos, maailman järki. Koko Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu Kristus minän kannalta. Siis Jeesus sanoo, minä, Kristus, olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan voi tulla isän luo, paitsi minun kauttani. Mutta se minä, joka on Kristus, joka eli ja puhui Jeesuksessa, on mysteerinä kaikissa ihmisissä. Kristus on kaikissa. Kristus on meissä. Se minä, jonka kautta me tulemme isän luo, on meissä. Ja siis meidän minuudessamme on pojan mysteeri isään nähden. Kun me siis tahdomme päästä isään, täytyy meidän päästä selville minän mysteeristä. Nyt Jeesuksen sanat voidaan tulkita, minä on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö, paitsi minän kautta. Ja mikä minä on, joka on subjekti meissä? Ei kukaan voi sanoa toista minäksi, ihminen yksin voi sanoa sen itsestään. Minä, joka on kaikista subjektiivisin salaisuus, on se, jonka ulkopuolelle ihminen ei pääse. Se minä ihmisessä on syntynyt isästä. Se on isän yksisyntyinen poika. Ihmisen minä on syvimmässä salaisuudessa Jumalan ainokainen eli yksisyntyinen poika. Sen minän mysteeri on ratkaistava, jos ihminen tahtoo tulla isän luo, ja se tie on hengestä syntyminen, minän realisoiminen, minän ymmärtäminen ja toteuttaminen sellaisena totuutena, joka on itsestään olemassa, joka on olemassa isän rakkauden tahdosta. Onko se meidän tavallinen, persoonallinen minämme? Ei se voi olla tavallinen, persoonallinen minä, joka on vain kuin refleksi, heijastus todellisesta minästä. Meidän haihtuva, kuolevainen minämme on kuin varjokuva, jonka todellisuus on heijastanut maailman, elämän suurelle kankaalle. Meidän persoonallinen minämme ei ole se minä, joka on lopullinen salaisuus, vaikka meidän persoonallinen minämme on syntynyt isän rakkaudesta. Ei kukaan ihminen ole syntynyt muuten kuin että Jumalan rakkaus on hänet synnyttänyt. Mutta se minä ihmisessä, joka selittää hänelle salaisuuden ja toteuttaa hänen yhteytensä isän kanssa, on Kristus ihmisessä. Se minä on se sama minä, joka on meissä kaikissa. Kristus, rakkauden minä, se joka yhdistää, joka tekee kaiken yhdeksi isässä. Ja päästäkseen tähän minään ihmisen täytyy syntyä hengestä. Ja se merkitsee, hänen täytyy käydä niin sanotun suuren yksinäisyyden lävitse, johon Buddhakin joutui. Hänen täytyy tulla maailman keskipisteeksi, Jumalan yksisyntyiseksi pojaksi, siksi keskusatomiksi, josta maailma syntyy. Tästä sisäisestä isän Jumalan rakkaudesta, Kristus minästä eli Jumalan pojasta, täytyy ihmisen tulla tietoiseksi. Sitä Jeesus tahtoo meille opettaa. Teidän pitää luopua persoonallisesta jokapäiväisestä minästä ja antaa se ystävien puolesta. Teidän täytyy luopua siitä, jotta tulisitte osallisiksi minusta. Jos katselemme, millä tavoin ihmiskuntaa kasvatetaan ja on pitkin vuosimiljoonia ja luomispäiviä kasvatettu, niin voimme huomata, että hyvällä syyllä voimme sanoa logosta ja isää Jumalaa auringon hallitsijaksi. Voimme sanoa, että logos asuu auringossa, tai että aurinko on kuin sekä isän että pojan ja pyhän hengen symboli tässä näkyvässä maailmassa. Sen tähden emme ollenkaan ihmettele, että vanhassa persialaisessa kasvatuksessa palvottiin ja kunnioitettiin aurinkoa. Pythagoras opetuslastensa kanssa Krotonassa läksi ulos tervehtimään nousevaa aurinkoa sen tähden, että aurinko oli Jumalan symboli. Siitä tuli elämä tähän maahan. Mutta samalla tavoin kuin aurinko kuvaa meille Jumalaa, kuvaa jotakin puolta meille Jumalasta myös kuu. Se kuvaa yötä, ja samalla se on vanha muisto meille vanhasta luomispäivästä. Meidän nykyinen kuumme on jäännös vanhasta planeetasta. Se on meille tunnusmerkkinä siitä, että me ennen kuuluimme eläinkuntaan ja kehityimme siitä ihmisiksi. Eläinkunta on vielä voimakas meissä, ja kuu on se, joka välittää meille niitä jumalaisia voimia, jotka ylläpitävät eläinkuntaa meissä. Kuun kautta tulivat meille ne suuret psykologiset voimat, jotka vähitellen eläimellisten intohimojen kautta vievät meidät ihmiseen. Kuun kautta tuli meidän ihmiskuntaamme sekin jumalainen voima, jota nimitämme synnyttämis, suvun jatkamisvoimaksi, sukupuolivoimaksi. Sukupuolivoima on se, joka vetää ihmistä toisen ihmisen luo. Jos katselemme ihmiskunnan kehityshistoriaa, huomaamme, että ihminen Lemuriassa oli sukuviettensä orja. Kaikki oli puhdasta ja kaunista, mutta se oli kerrassaan eläimellistä. Vähitellen ihminen aivan kuin vapautuu tästä kuun ja yön vallasta ja astuu päivän valoon. Vähitellen ihmiskunta nousee ylös eläimellisyydestä ja omistaa itselleen järjen päivän valon. Me näemme, että me ole hyljättyjä. Luonto itse meitä kasvattaa. Vielä me olemme yön, pimeyden voimien vallassa, mutta ne kasvattavat meitä. Ne vievät meitä kärsimykseen ja kärsimys puhdistaa meitä. Sitten tulee hetki jokaiselle yksilölle ja hän sanoo, nyt tahdon tulla totuuden etsijäksi. Nyt tahdon etsiä Jumalaa, päästä selvyyteen Jumalasta, elämästä. Silloin päivä sarastaa meille. Silloin ihminen kumartaa auringolle. Silloin hän ottaa vastaan korkeampia jumalaisia voimia. Silloin hän ottaa vastaan Jumalan pojan, logoksen, järjen voimia päästäkseen takaisin isän luo, josta hän on syntynyt, päästäkseen takaisin isän rakkauteen ja rakastaakseen isän rakkaudella.